I har talt, eller I har hørt om Jesus, og I har hørt om de her store, jeg er, han siger, jeg er lyset, jeg er verdens brød, eller det levende brød, som kommer ned fra himlen, jeg er opstandelsen og livet, som Louise sagde. Men jeg ved ikke, om I har det sådan. Jeg er sådan nogle gange lidt skeptisk anlagt, eller jeg er skeptisk anlagt, og jeg nogle gange har den usikkerhed, eller har haft det i hvert fald i min tro, er det her virkelig, virkelig det, jeg tror på? Eller er det blot overtro? Eller følger jeg bare en blind tro, fordi mine forældre har fortalt mig, at det her er sandt? Eller er den tro, jeg har, egentlig en begrundet tro? En tro, som jeg synes hænger sammen? Overtro og blind tro er jo en tro, hvor man ikke har noget, man egentlig kan bygge det på, andet end nogens udtalelser eller antagelser, om det er noget. Det er lidt ligesom at spille lotto, hvis I gør det. En af mine gode venner, han siger til mig, jeg har tjent 30.000 kroner ved ikke at spille lotto. Og jeg tror, han har sikkert flere penge i lommen, end dem, der har spillet lotto. Men det er en usikkerhed. Er vores tro sådan, vi kaster vores mønter ned og håber, eller vores terninger ned og håber på, at det er det rigtige. Men hvad hvis det ikke er? Hvad hvis der er en anden vej, der er vigtigere? Og det er sådan, jeg har det i mit liv nogle gange, og har brug for at vide, hvorfor tror jeg egentlig på Jesus? Jeg tror på, at den kristne tro giver en begrundet årsag til tro. Og når jeg siger det, så er den bygget op på rationelle og logiske antagelser om, hvordan hele universet hænger sammen. Hvor kom det fra? Jamen, det kunne være, at det er Gud, der har skabt det. Det virker i hvert fald logisk, når man ser, hvor meget det hele virker, og hvordan det virker sammen. Hvor skal jeg hen på den anden side af døden? Jamen, der siger Bibelen meget klart, hvad der kan ske for os der. Enten kommer man til Gud, eller også kommer man væk fra Gud. Jeg kan ikke bevise det, men det kan godt være, at det er sådan. Der er i hvert fald en længsel i hvert menneske efter noget, der er større, der hænger sammen, der er rigtigt. Hvor får de det fra? Så der er nogle rationelle grunde til at tro på det, som Bibelen siger. Men der er også nogle andre ting, som er mere håndfaste beviser. Der er historiske dokumenter, der er arkeologien, der er videnskaben, der er i overensstemmelse med det, som Bibelen siger. Så det gør, at jo flere samstemmende ting, der peger i den retning, gør, at jeg kan hvile noget i, at det her ikke bare er blind tro, jeg har. Det er ikke bare en overtro. Det er en begrundet tro. Men har I nogensinde tænkt den tanke, hvorfor overhovedet har Gud valgt den her vej, at vi skal tro på ham? Hvorfor kan han ikke bare bevise det, som ligesom en videnskabsmand i hans fysiklokale kan sidde og lave nogle ting, og så kan han bevise gang på gang, eller tyngdeloven, at den her falder hver gang. Det er ikke bare den tusinde gang, begynder den at løfte sig op af. Den falder. Jeg ved, at det er. Hvorfor gør Gud det ikke på den måde? Hvorfor skal det være så vanskeligt? Det skal være ikke vanskeligt, men det skal være sådan, at han engagerer dig. Og det er derfor, Gud vælger tro. Ikke at det er et spring ud i mørket, men det er en begrundet tro. Der er nok beviser til at tro. Ikke beviser som en videnskabsmand, men beviser lidt ligesom når en dommer skal overveje i sin domfældelse, har manden dræbt den her. Og så på indicier og bevismateriale, så sætter han det sammen til et logisk argument, hvor han kommer frem til en konklusion, som er meget klar. Ja, han er morderen. Og sådan er det også med de beviser, Gud giver os. Men der er nok beviser til at tro. Men Gud ønsker noget, der er langt vigtigere, end at du bare retter hælene sammen og siger, der er en Gud. Han ønsker at engagere dig, fordi han ønsker at komme ind i et forhold med dig. Og han ønsker, at du skal vælge ham, fordi du elsker ham, og ikke fordi du er tvunget til at bare acceptere, at han er der. Så derfor skjuler han sig, og alligevel afslører han sig. Og det er den måde, du kommer frem til at have en levende tro som også er en begrundet tro på Jesus. Det er det, den her prædiken handler om. Så skal vi bede sammen og bede om, at han åbenbarer sig for os. Himmelske Far, vi takker dig, at fordi du lever, så er vi også sikre på, at dig, som har skabt vores mund, vores ører, vores øjne, at du formår også at nå igennem til os. Men vi ved, der er et mirakel, der skal ske. Du skal også åbenbare dig selv for os, således at vi oplever, at vi virkelig kommer i kontakt med dig. Det beder vi om, også igennem den her gudstjeneste. Amen. Så jeg har valgt et tema i dag, som hedder 5 gode grunde til at tro på Jesus. Det er i hvert fald de 5 gode grunde, som jeg synes, jeg har for at kunne tro på Jesus. Men jeg begynder et andet sted. Jeg begynder med en læse en situation, hvor Jesus taler til sine disciple. Når Jesus taler ind i den her situation, så har han virket sammen med sine disciple i cirka 2 år. De har vandret sammen med ham, de har set miraklerne, de har hørt ham tale, de har lært ham at kende, de elsker hans væsen, og selvom han chokerer dem og alle de her ting, så har de alligevel en tillid til ham. Men nu kommer han på et tidspunkt, hvor han siger, nu skal hans mission over i en ny fase. En meget, meget vigtig fase, fordi nu skal han ind og gøre det, som han egentlig var sendt af Gud for at gøre. Han skal ind og betale for menneskehedens synd. Han skal dø, han skal ofre sit liv. Og for at hans venners tro ikke skal glippe, når hele Israel vrager ham og forkaster ham, så er det, at han er nødt til at komme frem til, at de har en forståelse af, hvem han virkelig er. Og så stiller han følgende spørgsmål. Han stiller først, hvad synes andre, hvem tænker andre, at jeg er? Og så kommer de med forskellige bud. Men så kommer han ned og kigger direkte på dem. Og det er der, vi tager teksten. Så spurgte Jesus dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig eller lykkelig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Den klippe er ikke Peter. Den klippe er den troende person, som på baggrund af en åbenbaring fra Gud, tager et skridt og så siger, jeg tror på dig. Og Jesus siger, det er den klippe, som jeg vil bygge min kirke på. Og de stærkeste magter, som er rejst op af den sataniske verden for at ødelægge det i verden, vil kunne bestå over for den tro. Så hvis du har den tro på Jesus, så selv de stærkeste magter kan ikke fjerne den tro fra dig, så mægtig er den. Det er det, Jesus siger. Men så kan nogen sige til mig, jamen Svend, ved vi overhovedet, om Jesus eksisterede? Er han egentlig en historisk person, eller er han en savn personlighed, ligesom Odysseus, eller sådan en fra oldtiden? Hvordan ved vi egentlig, at Jesus var en historisk person? Jeg tror på, at Jesus var en historisk person, der satte sine fodspor i sandet i Israel. Og havde vi levet på det tidspunkt, så havde vi kunnet høre ham tale. Vi havde kunnet tale sammen med ham. Vi kunne have set hans virkninger. Nu lever vi 2000 år efter, men det var der nogen, der gjorde. Og Jesus som historisk person har samme bevismateriale som alle andre historiske personer nede gennem tiden. Øjenvidner har oplevet dem. De har beskrevet, hvordan de virkede, og dokumenteret det i bøger bagefter. Og sådan er det med Jesus. Folk hørte ham, de talte med ham, de så, hvordan han virkede, og de var overvældet af det. Og nogle af dem, de skrev det ned bagefter. det de havde oplevet. Men det er ikke kun i Bibelen, i det Nye Testament, vi får det. Vi får det også i forskellige jødiske skrifter om, at han eksisterede. Og vi får det også i nogle romerske historikere, der fortæller os om, hvem han var. Så hvis du vil betvivle, hvis mine venner, som nogle af dem gør, betvivler, at Jesus eksisterede, så må de af rimelighed også skulle afskrive enhver anden menneske i oldtiden. Fordi de har det kun på baggrund af andre, som har skrevet dokumenter om dem. Og Jesus som person er blevet dokumenteret så meget. Der er ikke en oldtidsperson, som er blevet dokumenteret så meget i skrift som Jesus Kristus. Og han har haft en enorm indflydelse på verden. Bare tænk på, at i den vestlige verden og nu over hele verden på grund af det, har man delt verdenshistorien med før Kristus og efter Kristus. Så meget effekt har han haft i verden. Så jeg tror på, at Jesus var en historisk person. Men det gør ham ikke til at være guddommelig. Hvad er det, der gør, at jeg kan tro, at han er mere end bare en stor historisk person? Det er, på det andet punkt, det er, at han gennemførte, som også Gunnar fortalte os herop, han gennemførte undergerninger. Og disse indgreb gjorde, at han fik opmærksomhed fra mennesker. Men egentlig i disse indgreb, så udtrykte det hans omsorg for mennesker i deres nød. Og han løste dem ud af trængsel, og han førte dem ind i et helt nyt liv. Han gennemførte helbredelser, han oprejste døde, han uddrev dæmoner, og han overvandt også naturkræfterne, som også Gunnar nævnte der. Han beviste, at der var et element til ham, som var anderledes end alle andre. Men det bemærkelsesværdige er, at Jesus brugte aldrig den her evne til at hævde sig selv, eller til at beskytte sig selv. Han brugte den i tjeneste af andre. Hvordan kan vi vide, at det egentlig skete, at det ikke bare var nogen, der skrev, at vi skriver bare sådan om Jesus bagefter? Hvordan kan vi vide det? Jo, vi ved det af to grunde. De beretninger, der blev skrevet om Jesus, blev skrevet så tidligt efter hans liv, at øjenvidner var der, som kunne blive udspurgt, om de havde oplevet det her eller ej. Men mere end det, det var, at hans tilhængere, som havde oplevet det, de kunne bekræfte, hvordan det var sket. Den blinde mand kunne sige, jamen jeg var blind, nu kan jeg se. Men det, der er interessant, det er, at hans fjender også anerkendte, at det var sket. Hvorfor gjorde de det? Og hvad begrundede de det med? Hans tilhængere, de troede på, at det var sket, fordi Gud var med ham. Hans fjender, de troede, at det var Satan og Satans kraft, der virkede igennem ham. Det var trolddom. Men de bekræftede, at det var sket. Vi har været med på nogle af jer på lejren om, at Jesus er opstandelsen og livet. Det er måske kronen over hans værk af overnaturlige indgreb. Jesus opstod fra de døde. Det er derfor Jesus kom, og Jesus er det eneste menneske, der er blevet beskrevet i verdenshistorien, igennem alle tider, at han var den eneste, som både offrede sit liv, og som tog sit liv tilbage igen fra døden. Ingen anden religiøs mester har udtrykt det, og i hvert fald ikke blevet fysisk person bagefter. Opstandelsen er det centrale budskab, og det bringer håb om forvandling, alle de mirakler, han gjorde. Det ligger i opstandelsen. Men uden at Jesus opstod fra de døde, så har kristendom intet at tilbyde verden. Det vil bare være endnu et sæt interessante, religiøse, idealistiske antagelser, som ingen af os kunne leve op til. Det, at Jesus er opstanden, det giver en magt til at forvandle verden. Og det har en konsekvens for dit og mit liv. Det har en konsekvens for, hvordan jeg lever i dag. I vores kirke, der beder vi for mennesker, fordi vi tror på opstandelsen. Vi tror på en Gud, der lever og som kan gribe ind. Men det har også en effekt for os, når vi dør. At vi ved, at når vi dør her, så er der noget efter os. Jeg tror på, at Jesus udførte guddommelige tegn. Ligesom hans fjender gjorde, og ligesom hans venner gjorde. Det tredje, som jeg tror på, det er, at Jesus talte som en guddommelig lærer. Jesus tolkede det gamle testamente, og han tolkede det således, at vi kunne forstå egentlig Guds intention med alle de love i det gamle testamente. Og han forklarede, hvordan vi skulle leve igennem det, og igennem det, han sagde, det nye evangeliske liv under den nye pagt. Og når vi gør det, så frigør det mennesker. Frigør mennesker i forhold til Gud, og frigør mennesker i forhold til hinanden. Det er det, den her lærer kan gøre. Og Jesu lærer har haft en enorm humaniserende effekt i verden. Når folk i krig skyder en fjende, eller en af ens egen bliver såret, og de kommer ind til felthospitalet, så på grund af Jesu udtryk om næstekærlighed, så er det ikke den danske soldat, der kommer op på sådan operationsbordet først. I hvert fald ikke nødvendigvis. Det er heller ikke talibanerne, der kommer op først. Den, der kommer op først, det er den, der har mest behov for hjælp. Og det er sådan nogle ting, som Jesus har udtrykt i sin måde at leve på, som har gjort, at menneskerettigheder, krigens love og alle mulige andre måder at være anstændige over for hinanden på, er kommet ind i vores verden. Jesus talte også med guddommelig autoritet. Selv hans fjender måtte indse og så sige, ingen har talt, som denne her mand taler. Og hans guddommelige tegn, de underbyggede det, han sagde. Hans venner troede, at han talte fra Gud. Hans fjender troede, at det var den værste forførende forfølgelse, at han bragte. Men begge var enige om det, han sagde. Nu er der mange mennesker, der siger, jamen, det er fint, Svend. Jeg kan godt forstå, at Jesus er en stor profet. Han var en god lærer. Men Jesus tillader ikke, at vi forbliver på det punkt. Hans selvforståelse kommer igennem det, han siger. Og den selvforståelse på en tydelig, men alligevel en sådan lidt tilbagetrukken måde, diskret måde, viser, at hans forståelse af sig selv, det er, at han er Gud. Hvordan? Uden at prale, uden at hævde sig selv, så gav han meget klart udtryk som en faktum, at han var syndfri. Han sagde også meget tydeligt, at der vil komme en dommedag en dag, hvor han kommer til at dømme levende og døde. Han sagde også, at han kan på Guds vegne og på sin egen vegne tilgive menneskers synd og forvandle vores liv, således at vi kan leve evigt. Hvis Jesus ikke kan indfri de ting, som jeg lige har sagt. Hvis han ikke kan give dig evigt liv, så er han den mest onde demagog, der nogensinde har stået her i verden. Han lokker dig til at have tillid til ham, og han kan ikke levere varen. Eller også er han vanvittig. Han aner ikke, hvad han siger. Men der er en tredje mulighed. Han kan indfri. Og han er den, som han siger, han er. Jeg tror på, at Jesus, han talte med guddommelig autoritet. Det her billede er måske lidt svært at se. Men det er en dame, der ligger på jorden. Og i baggrunden er der nogle skikkelser, som er på vej væk. Og så er der nogle en mand, der står foran hende. Det kommer fra Johannes 8, hvor en kvinde, som er blevet fanget af farisæerne og de skriftkloge i ægteskabsbrud. Og de trækker hende hen til Jesus, og så siger de, loven i hånden, Moses siger, vi skal stene sådan en som denne her. Men hvad siger du, mester? Hvad siger du? Og det er beviset på over for mig, at Jesus er ikke ond, og Jesus er ikke vanvittig. Han formår at tage den der situation, hvor han forstår den her kvinde i hendes nød. Han har omsorg for hende. Og samtidig så har han loven, Guds lov, over sig. Men på en vidunderlig måde, så sætter han sig ned på jorden, så begynder han at skrive. Vi ved ikke, hvad han skriver, men han kunne sagtens skrive, beskrive den situation, som hun blev fanget i. Og afsløre de mænd, at det var noget, som de havde lagt op til. Eller han kunne begynde at afsløre ting i deres liv ud fra loven. Så var det i hvert fald sådan, at når de begyndte at se på, hvad han skrev, så sivede de væk. Og Jesus kiggede, før de sivede væk, så sagde han, den, der ikke har syndet, du kaster den første sten. Og så gik jeg ned og begyndte at skrive igen, og så gik de alle sammen. Så til sidst så er der kun ham og kvinden. Og så sagde han til hende, jamen hvem, hvor er dine anklager? Og hun sagde til ham, det er der ikke. Og så kommer det ud fra Jesus, at han siger, jeg anklager dig heller ikke. Han godkender ikke hendes synd, men han anklager hende ikke. Og så giver han hende håb, og så han rejser, og går bort og synd ikke mere. En, der er vanvittig, en, der er ond, en, der ikke formår at forstå Guds hjerte, kan ikke udtrykke sig på den måde. I går fløj vi hjem fra Tyrkiet, og vores første fly var forsinket, og jeg troede ikke, vi nåede flyet til København. Jeg var rasende. Fordi jeg vidste, at jeg skulle stå her i dag. Og jeg tænkte, Turkish Airlines. Og jeg kunne mærke, og der var noget i mig, der sagde, slap af, søn, slap af. Og så tænkte jeg på Herren, da han blev slæbt frem på, eller langfredag. De havde mishandlet ham. De havde misbrugt ham. De havde dømt ham uretmæssigt. De sagde ting om ham, som ikke passede. Alle de ting, når de rammer mig, reagerer jeg sådan her. Og specielt, når noget gør rigtig ondt, fysisk ondt, så mister jeg sådan besindelsen. Ting, ord kommer ud af min mund, i hvert fald i mine tanker, som jeg ønsker ikke at udtrykke. Hvordan med Jesus? Da de tager den her torturerede mand og lægger ham ned, og de her grove bødler, de tager de lange søm og begynder at bore dem ned igennem ham. Hvad siger han til dem? I hans sårbarhed og i hans smerte. Jeg skal nok sikre mig, at I kommer til at være i den dybeste helvede og pine i al evighed. Gør han ikke? Gør han ikke? I den situation af dyb, dyb smerte, kigger han op mod Gud, og så beder han den her bøn. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. For mig er det klarheden for, at Jesus har den guddommelige væsen. Og hans virke at gøre det, ikke for folk, som man nødvendigvis holder af ham, men at han lader sig spide op på et kors for oprørere, for ligegyldige, for de her grove bydler, som er ligeglade med alt det her. Han er villig til at gå den vej. Det taler til mig, at Jesus, han udtrykker Guds vidunderlige væsen. Den sidste ting, som gør, at jeg virkelig også overbeviser mig om, at Jesus er Guds udvalgte, det er, at de mange guddommelige forudsigelser omkring hans liv. Intet. Du kan læse hele verdenshistorien. Intet andet menneske er blevet beskrevet i så mange klare detaljer, så nøjagtigt, som Jesus er,
før
han blev født. Ingen anden religion i verden bygger dens budskab på profetiske forudsigelser, det der kommer til at ske. Fordi det tør man ikke. Prøv selv. Prøv at forudsige, hvornår en af dine slægtninge om 500 år, hvor den vil blive født, og under hvilke omstændigheder den vil blive født, hvordan dens virke vil være. Du vil ikke kunne gøre det. Men Bibelen bygget op, giver gentagne beskrivelser af Jesus. Det er lidt ligesom at have puslespilbrikker, som lidt usammenhængende rundt omkring i Bibelen. Og når man begynder at sætte dem sammen, så ser man et billede, eller bedre, man ser billedet af, hvem det egentlig er, og så begynder man at sætte puslespilbrikkerne sammen, fordi man vil se Jesus i dem. Sådan er det gamle testamente. I 1500 år blev der beskrevet i mange, mange detaljer omkring Jesus, således at ingen kan sige, at det var en tilfældighed, at han lige opfyldte den der. Eller han magtede at manipulere det. Der er alt for mange. Jeg har samlet sammen 200 nøjagtige beskrivelser om Jesus, og så er der et utal af symboler, som kan sættes til. Det er umuligt for mennesker at gøre det. Bibelen er den eneste bog, den eneste religiøse bog i verden, som giver sig selv hen til at beskrive, hvad der kommer så nøjagtigt, før det kommer. Således, at da han kom, kan man sige, blev han født i Bethlehem? Check. Blev han født 500 år efter det andet tempel blev bygget? Check. Blev han født på en usædvanlig måde? Hans undfangelse var anderledes til andres? Check. Virkede han i Galilea? Check. Virkede han som en, som gjorde undergerninger? Check. Og talte han med Guds guddommelige autoritet med et evangelium? Check. Omkring hans død og hans opstandelse og hans himmelfart? Check, check, check. Blev han, som billedet her viser, forrådt af en ven for 30 sølvpenge? Check. Det blev sagt der, at Zakarias 500 år før han blev født. Blev han, efter han var død, hvor han ikke kunne manipulere med det, lagt i en rigmands grav, i stedet for at blive slængt hen i Hinnoms dal, som enhver anden forbryder, og bare ligget der, og så blev spist af de omstrejfende hunde? Blev han i stedet for taget ned, selvom han ikke måtte, fordi han var forbryder, lagt i en rigmandsgrav? Check. Og på den her måde beviser Jesus, at han er den, som Gud havde lovet vil komme for at forlige i verden. Det var de fem grunde. Mine fem gode grunde til, at jeg tror på Jesus. Du kan prøve at stille samme krav op over for en hvilken som hans anden religiøs leder. Var de historisk dokumenteret? Udførte de overnaturlige tegn, som folk måtte sige, også fjender måtte sige, ja, det gjorde han. Lærte de med guddommelig autoritet? Hvordan var deres væsen, og hvordan var deres virke? Og var de beskrevet i skrift lang tid før de overhovedet eksisterede? Jeg er overbevist om, at der er ingen anden end Jesus, der kan opfylde disse krav. Men venner, det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er det spørgsmål, som Jesus stillede. Men I, hvem siger I, at jeg er? Alle disse grunde til at tro på Jesus er virkningsløse, hvis ikke det fører frem til det næste, mest alvorlige skridt, du kan tage i dit liv. Noget, der er langt, langt vigtigere. Og det er at lære Jesus personligt at kende. Og følge ham som din frelser og herre. Jesus udfordrede Peter. Peter, hvem siger du, at jeg er? Og på baggrund af det, som Peter havde oplevet, som du kan læse om i det nye testamente, på baggrund af det, Peter havde hørt, på baggrund fra det, han kendte fra skrifterne, som talte om Messias, der skulle komme, på baggrund af alle de her ting, og mens han tog de her små skridt hen imod det, så virkede Guds ånd og åbenbarede for ham: Du er Messias, den levende Guds søn. Og Jesus måtte sige til ham: Peter, det her kød og blod, det har du ikke selv fundet på. Det er åbenbaret for dig af min far. Du sidder herinde i dag. Du kan få samme åbenbaring. Du kan åbne dig og så sige: Jesus, hvis du virkelig er denne, så tal til mig. Åbenbar dig for mig. Og jeg ved, at han vil møde dig. Det vil være tro, men han vil møde dig. Og han vil tage dig videre, hvis du vil følge ham. Skal vi bede sammen. Himmelske far, vi takker dig. Du ønsker ikke at tvinge mennesker til at følge dig. Du er ikke en ond Gud. Du er en kærlig Gud. Du bejler til os. Du kalder os. Du kender os, før vi var født. Du ønsker at komme i et personligt og levende forhold til os. Og du har gjort alt for, at vi kan få liv sammen med dig. At vi kan kende dig, vi kan elske dig, vi kan følge dig, selvom vi ikke ser dig. Og en dag, får vi lov til at se dig ansigt til ansigt. Hjælp os at leve troens vej i den tid, vi har hernede. Amen.